Bueno, eta beti bezala tertuliarekin hasiko dugu karelean saioa, hemendikan hilabetera zehazki, hilaren, iraiaren 18an, Eskoziarrek haien etorkizuna erabakitzeko aukera izango dute. Nahi alduzu, Eskozia herrialde independente bat izatea, hori erantzun beharrako duten galdera, inkesteko oraingo ezezkoaren alde jartzen dute balantza. Eta pasaden aste artean eztabaida sutsua izan zuten bi aldetako ordezkariek, Eskoziako independentziaren alde aritu zen Alex Salmond, ezezkoaren alde, etzen kasunetan Cameron lehen ministro aritu baizik eta Aistran Darling ekonomia ministro oia eta ezezkoaren alde Better Together plataformako ordezkari nagusia Westermerko alde. Erdi nagusiak osatzen dute hobeto elkarrekin plataforma hori kontserbadoreak, laboristak eta liberal demokratak eta hori Eskozian. Azaroan aldiz Kataluniara begira jarriko gara bertan izango da albistea eta egingo ote den edo ez oraindik ikusteke eta noizko Euskal Herrian. Ba, galdera guzti horien inguruan arituko gara oraintxe bertan solasean Ariane Kamio eta Oier Zuñigarekin eta okerrezpanago preste ditugu. Egunon Ariane?
Egunon.
Eta egunon Oier?
Egunon, baita zuri.
Bueno, telebistaz eta gainera ordu honean, prime timean, emititu zuten bi politikarien eztabaida Eskozian. Ariane, zer iruditu zitzaizun bi politikariak izandako norgehiagoka?
Bueno, ba, nik uste oso, oso interesgarria izan zela, ez? Eta gainera nahiko intentsitate handiko eztabaida izan zutela biek ala biek, ez? Nik ondorengo egunetako analisi zenbait irakurri ditut eta bueno, ba, nik uste gehienek behintzat bat egiten dutela esaterako orduan, ba, zalantzan dauden herritar horien ba zalantza horiek xautzeko balio izan zuela eztabaida horrek eta bueno, ba, nik uste Eskoziarren etorkizuna ba momentu honetan jende horrengan dagoela, ez? Baiezkoa edo ezezkoa ematearekin ba zalantzak dituen hiritar horiengan eta eztabaida horrek zerbaitetarako balio izan badu behintzat, ba pozik ikusitakoarekin.
Bueno, hori Eskozian, ez dakite Oier, zuk hori posible ikusiko edo posible ikusten duzun estatu espainolean, mas versus Rajoy horrelako debate bat telebistan.
Ba, ez dakite, egia esan, bueno, nik ez nuen aukera izan jarraitzeko Eskoziako debatea, baina bai, ba, janego ezala gero irakurri izan ditut hainbat gauza, ez, Davidetan eta burura etorri zitzaidan lehenetarik gauza hori izan zen, ez, politalitzatekela mas eta Rajoyren arteko norgehiagoka bat, ez. Ez dakit ziurrenik Cameronek bezala Rajoyk utxe egingo lukela eta nolabait kikildu eta beste ordezkariren bat bidaliko lukela, ez, bereziki bere figura gehiago ez gutxitzeagatik, ez. Egia zen, zera, edabidetan ikusi duena da, tertulia honetan gehien bat independentziaren arira bueno, zentratu zela gai ekonomikoan, ez? Eta bai, Eskozia independiente batek lituzken aukerak edo ez, eta ezkoaren aldeko nola esaten duten, ba, bueno, libratik aterata, ba, ezer egiterik ez duela Eskozia, ez? Eta Kataluniaren kasuan ikusten dut, gaia ere, ba, ezezkoaren aldekoek horretan zentratzen dutela gehien bat, ez? Ba, Europar batasunean ez litzatek basartuko Katalunia, edo euroa ez lukela izango euroan sartzeko eskubideik, eta bar, ez? Baina polita litzateke egia esan, ba, mas eta Rajoy ikustea norgehiagoka batean, ez? Euskalo nork egingo luke nobe, eta zein aterako litzateken hobera edo gutxira. Hala ere nik uste dut badagoela diferentzia nagusi bat asko beldurtzen duena bereziki estatu espainolean ba ezezkoaren aldeko diren sektore guzti horietan eta da Katalunian estadistikak Eskoziakoak baino pixka bat hobeak badirela, ez, independentziaren alde. Orduan nik uste dut badagoela diferentzia nagusi bat, ez.
Ariane, zu galdeketa ez eztabaida hori, norgehiagoka hori, mas eta Rajoy, imaginatzen alduzu?
Ba, imaginatzeko zaila da, ez? Ikusita gainera zenbat denbora pasa duten azken hilabeteetan masek Rajoyri bilera bat eskatzen eta besteak ba kasurik ez egiten, ez? Urkullurekin ere uste dut gauza bera gertatzen dela, lakoatik eskatu eta askatu ari dira Rajoyrekin Madrilen bilkura bat, baina badirudi erantzunik ez dutela jasotzen, ez? Nik ez dakit nolako maila politikoa edo maila demokratikoa, ez? Benetan demokrazia ditzen den horri ez dakit zenbateko maila emango lioketen Masek eta Rajoyk ikusita, batez ere ba Madrildik Katalunia erantzutoazen erantzunak ba guztiak mehatxu gisa hartuak izan direla, ez? Azkenean beldurrean oinarritutako kanpaina abiarazi du Madrilek eta Oierrek ondo esan duen bezala ba datu ekonomikoak dira ba pisu gehien hartzen dutenak kasu honetan eta jendearen gana ba kezka hori helarazten dutenak, ez? Zer norainoko bidea izan lezakeen Katalunia independiente batek bai bere buruarekiko eta baita Europar batasunean ere, ez? Hori da beste gakoetako bat, Europar batasunetik kanpo geratuko litzatekeela eta eurotik kanpo ere bai eta badirudi ba Madril badatorrela Katalunia salbatzera, bera bakarrik ez duelako gaitasunik izango ezer egiteko, baina hori ikustekoa izango litzateke.
Bueno, bi orduz luzatu zen eztabaida eta zuek erran bezala, ez, denek nabarmendu dute, batez ere ba ekonomian oinarritu zutela diskursoa. Bai Eskozian, bai Katalunian azkenaldian independentzia zen edo nahi hori gehiago oinarritzen da arrazoi ekonomikotan, arrazoi historiko eta kulturaletan, baino ez dakite zuek ere sentsazio hori badauko zuen Oier?
Bai, nik uste dut, bai Eskozian, bai Katalunian eta geroz eta gehiago Euskal Herrian eta estaturik gabeko nazioetan. Oso erreakzio logikoa da, azkenean, ikusi behar dugu mugimendu nazionalistak edo hogei garren mendeko, eta bat garren mendeko mugimendu nazionalistak datozela beste jendarte eredu, edo sortu zirela beste jendarte eredu batean, beste balore batzuekin, balore solidoagoak, oso lotuta normalean familiari, erlizioari eta lurrari eta lanari, ez, territorioari, eta gaur egun balore guzti horiek mundu kapitalistan erabat likidoak dira, ez, Baumanek, soziologonek esaten du, ez, honek balore likidoetan mugitzen garela gaur egun edo kapitalismoan mugitzen garen jendartetan, eta balore likidoietan azkenean ba trinkoak ziren familia, erlijioa eta lan balore hoiek erabat deusestatuak daude, ez? Eta hoiei lotutako nazionalismoak edo nazionalismo zituzten baloreak eta ideiak geroz eta ulagoak dira eta krisi garai batean, krisi ekonomiko garai batean, baloreen krisi batean ba logikoa da jendeak poltsikoari begiratzea, ogia erosi ezin duenean, lanik ez duenean, seme alabak eskolaratzeko zailtasunak dituenean, edo etxea ordaintzeko edo etxetik botatzen dutenean, ez? Orduan oso logikoa da horri lotuta independentzia nahiak nolabait haunditzea. Zergatik, oso agerikoa delako Europar batasunean bereziki errotutako estatu handiak eta estatu ereduek krisian daudela, ez, eta beraien eredua erabat krisian dago, bai ekonomikoki eta bai sozialki. Orduan kontestu horretan jendeak aukera berriak edo orain arte esploratu gabeko aukerak ikusten ditu agian etorkizunean aukera gisa, ez, edo aukera posible gisa, eta nik hor kokatzen dut behintzat nahi hori edo independentziaren aldeko haunditze hori, eta bereziki horregatik nik uste du zentratzen direla eztabaida guztiak alor ekonomikoan, ez? Mm-hmm. Azkenan jendarteari egun bihotzean ematen diona hori da, ez? Bizi nahi hori eta bizi baldintza materialak azkenean.
Bueno, aipatu dugu monetan erafera, baita Europar batasunetik kanpora gelditzeak, uste duzu Ariane horrek kikiltzen duela herritarra?
Ba, kikilduko du, mezu nagusia hori baldin bada noski baietz. Azkenean Europar batasunean egoteak jendeari bai ematen dio ziurtasun bat, eta europarra izateak ere azkenean beste estatu sozial bat ere ematen dizu, naiz eta gero ba kalera irten eta zure begiekin ikusten duzun ba egoera guztiz desberdina dela gure garaiotan, ez? Gaur egun ba krisi ekonomikoak oso gogor jo du batez ere estatu espainolean eta oso egoera latzak bizi dira. Eta ba hoierrek ondo esan duen bezala, ba independentziaren aldekoen igoerak ba izan dezake agian kutsu hori, ez? Azken urteetan ikusitako politika joera guztiek oso ba emaitzak askarrak ekarri dituztela eta jendeari eta masa sozialari gero eta ba egoera komplikatuagoak ezartzen zaizkiola, ba jende askorentzat independentzia litzateke alternatiba nagusia, ez? Baina beste asko nik uste ba badagoela ere ba hortxe kolokan eta ba lehen esan dudan moduan ba beldurraren bitartez egiten den kanpaina hori ba bada baita ere ba monetaren asuntoarena lantzea eta Europar Batasunetik kanpo geratuko litzatekeela esatea. Gainera ziurtasun osoz esaten dute Kataluniak ez lukeela lekurik izango Europar Batasunean eta herrialde ba isolatu bat izango litzatekeela Europar Batasunaren erdian, ez? Eta hori ikusteko litzateke, ez? Ba Eskoziaren auzia hor dago, Kataluniarena ere eta espero dugu Euskal Herriarena ere noizbait aurrera atera litzatea eta hori Europar Batasunak berak erabaki behar duen momentuan, baina momentuz behintzat ez dago etorkizuna inondik inora erabakita.
Euskal Herria, Katalunia eta Eskozia hiru herrialdeek aldarrikatzen dute independentzia, behintzat badago populazio handi bat ala eskatzen duela, baina egia dena da prozesua oso ezberdina izaten ari dela. Eskozian baietza edo ezetza, baina behintzat izango dute aukera ba erantzuna emateko do galdekatuak izateko. Katalunian prozesua martxan da eta ikusiko da zer gertatzen den azaroan. Euskal Herrian prozesu bat martxan dagoela erabakitze eskubidearen inguruan, uste duzue prozesua martxan dagoela da oraindik ere asko falta dela, Oier?
Ba, bueno, nik uste dut urteak daramatagula prozesu horretan. Beste kontu bada, ba, herrialde bakoitzak eta kontestu soziopolitiko bakoitzak, ba, ibilbide ezberdinak dituela, eta erritmoak baino, norabide eta bide ezberdinak egiten dituela. Nik uste dut Euskal Herriko historia modernoan, ez? Azkeneko 50-60 urtetan bide horretan egon garela, baina tartean ba 11 gauza gertatu dira, ez? Eta 11 gauza horietan ba bueltaka egon gara gora eta bera, batzutan korapilatuagoak eta beste batzutan gutxiago. Egia da azkenenko urteetan hori dela helburu hori finkatu dela, ez? Edo badagoela helburu hori finkatzeko nahi bat. Eta nik uste dut astapenetan gaude ere egikaritzeko kontsulta bat Euskal Herrian, ez? Euskal Herria independente izateko kontsulta bat, astapen hoiek nahiko errotzen ari direla, ez? Eta hor baditugu mugimendu herritarrak, ez? Ba, katea, gizakatea egintzen duela pare bat hilabete, eta bar, baina hala ere uste dut bide luzea geratzen zaigula, ez? Bide luzea bereziki daukagulako gatazka politiko bat, espresio armatuak izan dituena, oraindik zerbituak irekita dituena, ez? Eta korapioak askatu gabe. Eta hori askatzen ez diren bitartean guzti horiek, eta nolabait kontsentsuzko bide bat, irten bide bat, ateratzen ez zaion bitartean gatazka armatuak ekarri dituen ondorio guztiei, ba zaila ikusten dut egikaritzeko kontsulta erreal bat eta kompetente bat. Nik uste dut bidea badugula eta iparro horratza edo adibide ezberdinak ditugula bai Eskozian eta bai Katalunian, eta nik uste dut ariketa hori egin behar dugu, ez Kataluniak hartu duen erabakia bezala, ez? Ba, bueno, utzi edo ez utzi Estatu Espainolak guk kontsulta egingo dugu, ez? Iruditzen zaidalako ariketa benen demokratikoa eta galdetzea inoiz delako soberan eta beharrezko delako iritzia jasotzea, ez inongo edo zein ikerketa soziologiko baino ziurrenik zehatzagoa baterako zaigu alako kontsulta bat, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut bide horretan, ba, bueno, bidean gaudela eta iritsiko dela gure momentua zalantzari gabe.
Zukarian enon kokatzen duzu Euskal Herria?
Ba, egoera mantxo batean. Oso mantxo batean, egoera geldi batean dagoela ez esatearren, ez? Ba, egia da gatazka armatuak ba, aurrera pausoak badituela, baina oierrek esan duen bezala, oraindik korapilo asko dago herri honetan askatzeko. Eta hori bada, ba, gain ditu behar den pauso bat. Baina alor politikoan ere, ba, gainontzeko alderdiekin behar luken adostasuna ere ez dut nik oso osoan ikusten. Atzo Itziar Aizpuruari berrian egin zioten elkarrizketa irakorri nuen eta berak esaten zion EAJ-ari noiz joango ginen elkarrekin, ez? Berak esaten zuen Ezker Abertzalea eta EAJ noiz joango ziren elkarrekin autodeterminaziorantz, ez? Eta nik uste bide horretan oraindik badagoela zer egina, ez? Harreman horiek are gehiago normalizatu beharko lirateke eta behintzat batera ugune batzuk bilatu beharko lirateke benetan autodeterminazio jarduera burutu nahi baldin bada hori lortzeko beharrezkoak direlako adostasun puntuak izatea, ez? Baina bueno, nik uste egunen batean ere iritsiko dela, baina bai behar da kataluniarrek egin duten bezala guk egingo dugu kontsulta eta bestela bagoaz, ez? Hori da nik uste norberak hartu behar duen erabakia edo bidea.
Bueno, eta kontsultari dagokionez, noski garrantzitsua da galdera. Eskozian galdera simplea izango da, nahi alduzu Eskozia herrialde independente bat izatea. Kataluniaren kasuan ordea, nahasgarriagoa izan daiteke, bi galdera egingo dira, nahi alduzu Katalunia estatu bat izatea, eta hori baiezko izanez gero nahi duzu gure independente izatea. Zergatik Eskozian bakarra eta Katalunian bikoitza, Bier?
Galdera komplikatua. Nik uste dut, ez dakit, bueno, buelta asko eman zaio galderei, eta, bueno, bazkenean, punta atera nahi dionak, aterako dio galderari ere, bai, ez? Eta nik uste dut, Katalunian bere arrazoiak izanen dituztela bi galdera egiteko, ziurrenik, jakinda eta analizatu beharko litzateke sakonago, Kataluniako jendartean nolakoa den eta nola mugitzen den eta nola ulertzen duen realitatea eta horren arabera zergatik egin diren bi galdera horiek, ez? Hala ere, niri gutxienekoa iruditzen zait galderaren formulazioa, ez? Azkenean, iritsita momentu horretara, importanteena iruditzen zait aurreko lan guztia eta Arianek esaten zuen bezala kontsentuzko kontsulta bat izatea, ez? Zeren azkenean, ni neu independentziaren aldekoa naiz, baina badakit ere Euskal Herrian biztanleriaren parte handi bat ez dela independentziaren aldekoa, ez? Orduan, kontsulta honetan galdera bat edo bestea izan edo modu batean formulatu izan edo beste, importanteena da ariketa demokratiko hori egitea eta jendartearen gehiengo zahal batek esan alizatea modu aske batean eta inongo ordezkaritza politiko zuzenik gabe, hau da, ez hauteskunde batzuetan, ez representazio parlamentarioaren bidez, baizik eta zuzeneko bozka bidez, esan alizatea zer izan nahi duen, ez? Eta zeren parte izan nahi duen azkenean, jendartean kolektibo hori edo nazio bat azkenean hori da, ez? Ba izan nahi duzun batekoa edo bestekoa, eta nola egikaritu nahi duzun zure ingurua, errealitatea, eta nola estrukturatu nahi duzun zure jendartea, ez? Orduan, galderak egin daitezke 11, baina nik uste dut importanteena da nola iristen garen baiezkoak eta ezezkoaren alde garen eta diren guztiak, esatera, hemen arazoa dagoenez, guazen galdeketa bat egitera, eta guazen benetan jendarteak nahi duena modu zuzen batean zehaztera eta artxibatera horrez, numerotan edo portzentaietan.
Arian, ez hori zeditzen zaizu galdera bikoitz hori?
Egia dena da, Eskozien baino komplikatu xeagoa dela. eta baiezkoa eta ezezkoa eman baino, ba bi galderei erantzun behar zaiela, ez? Eta horrek agian kanpotik gauzak ikusten ditugunantzat nahasmendua sor lezake, baina nik uste kataluniarrek bi galdera planteatzeak bere zentzua izango duela, ez? Eta hala egin badute bertako biztanleek hala eskatu dutelako edo behintzat egoerak hala eskatzen duelako egin dutela pentsatzen dut nik. Ez dakit zer esan, ez? Eskoziakoa eta Kataluniakoa oso bide desberdinak dira, ez? Euskal Herrikoa den moduan eta horrek ere argi erakusten du galdera bera ere desberdina dela, ez? Baina hori nik uste Oierrek esan duen moduan azkenean ariketa demokratiko bat dela, hori bai da demokrazia egitea, ez? Arazo bat dagoenean herriari galdetzea zer egin nahi duen bere buruarekin, ez? Gainera ez da kapritxoz planteatzen den zerbait, tradizio historikoak dituzten bi lurralde dira Eskozia eta Katalunia eta etorkizuna zerabaki nahi da, ez da edo zertontakeria zerabaki nahi, ez? Eta desberdintasun nagusienetako bat bi lurralden artean hori da, ez? Nola Eskozian eta Britainia Handian normaltasunez hartzen den erabakitzeko eskubide hori eta estatu espainolean harriak botatzen jarduten duten egun osoan erabakitzeko eskubidea eta hitza herriari emateari.
Bueno, galdeketa berez azarorako dago deitua, argi dago Madriletik hori oztopatu nahi dutela eta 11 saiakera egingo dituztela hori ilegalizatzeko edo behintzat balio gabe uzteko. Noraino iritsiko da zuen ustez Arthur Mas, hainbertze jende inplikatu eta mugitu duen afera bat geratu aldaitezek derrepentean ez erezean?
Bai, ez, baliteke. Nik uste dut hor daukagula ziuren trajektoria historikoan utxune asko eta bere hitzari azkenean muzin, bere hitz propioari muzin egin izana behin baino gehiagotan. Gerta daiteke atzera botatzea, gerta daiteke ere atzera ez botatzea, ez, eta sektore independentista askok exigitzen duten moduan kontsulta lanola eta burutzea eta ospatzea, ez? Ikusi beharko da, nik uste dut Estatu Espainolak bere makinaria guztia jarri duela martxan kontra egiteko, ez bakarrik edabidetako eta lehen aipatu ditugun alako beldurrak ez zabaltzea, baizik eta hor daukagu ere Puyolen historia guzti honekin, inondik inora ez dut justifikatu nahi, bere ekintza, ez, baina bai ez dela kasualitatea momentu honetan azalarazi izana edo edabidetara salto egin izana hainbat urte eman dituenean isilpean, ez, bere paraiso fiskalak eta ez dakiz zer. Nik uste dut dena gauza guztietan bezala bai aldekoek eta bai kontrakoek beraien makinaria guztia jarriko dute beraien helburuak lortze aldera eta ikusi beharko dugu Masen jarrera zein den azkenean, ez? Nik uste dut edo behintzat edabidetan antzematen duguna nahiko jarrera irmoa egin duela behintzat hitzez. Ikusiko dugu praktikan ala den eta hilabete gutxi geratzen dira gainera, beraz ikusiko dugu zen norabide daraman, baina esan bezala ez ninduke harrituko azken momentuan atzera botako balitz generalitatea.
Ariane, ala uste duzu, zuk ere behar bada atzera egingo dutela?
Ba, nire ez nago oso ziur galdeketa egingo ote den, ala ez. Ez kataluniarrek daukaten borondate faltagatik, baizik eta gobernu espainiarrak abian jarri duen mekanismoagatik, ez? Argi eta garbi esaten dute legea bete behar dela eta lege Espainiarren baitan ez dagoela, ez dela aurre ikusten alako galdeketarik eta hori da gainera Masi exigitzen diotena, ez, legea bete dezala eta gainontzean egin dezala nahi duena, baina Katalunian ez dela kansultarik egongo eta momentuz Artur Masek mantentzen du bere tokia eta esaten du baietz kontsulta egingo dela, baina baita ere ohartarazten du kontsultarik ezean hauteskundeak deituko dituela. Beraz, nik uste ate bat ere irekita uzten duela galdeketa ez egiteko aukerari, eta ikusi beharko da galdeketa egiten ez bada horrek zer eragin izango duen Kataluniako gizartearengan.
Bueno, aipatu dugu ere Espainiak makineria martxan duela, zuk ero jarra aipatu duzu paraiso fiskalena, nik uste dut Ariane Pujolena behar bada ez dela kasualitatea, ez? Orain arte zioko inarri zutabe nagusia zena, orain ba, nola bat ere salatu eta haren irudia ba, iundu edo beltzatu edo zikintzea.
Bai, bai, zantzare gabe, gainera... galdeketarako lau hilabete baino gutxiago geratzen dira, hiru hilabete eskas geratzen dira, eta hori estrategia politiko baten oinarrian dago, ez? Ziuren lider historiko izan denari, orain urteetan atzean egin duena argitara ateratzeak justifikatu gabe noski diru publikoarekin egin duena eta atera den guztia, hori ez da kasualitatea, ez? Eta gainera Artur Mas bera ere jartzen du oso egoera kaskar batean, ez? Soka baten gainean dabil alde batetik bestera, ez erortzeko saiakeran, ez? Aurrekoan ere esan zuen Pujolek ez zuela erabakirik hartzen ziuren baitan dagoeneko lider historiko bat izan zela eta informatzen zitzaiela hartzen ziren erabakiz, baina erabakiak ez zituela berak hartzen, ez? Eta horrekin apur bat distantziak ere jarri zituen Masek eta nik uste hori kolpe gogorra izan dela, ez? Kataluniarrengan, ze gainera hori zenbait medioetatik filtratu da informazio hori eta nahita egindakoa dela iruditzen zain niri.
Kasualitatea, zure ustez, Oier?
Ez, lehen aipatu dut inongo kasualitaterik ez dagoela, ez? Gainera politika munduan kasualitateak gutxi existitzen dira, ez? Edo alako katastrofeak dira, edo alako gauza oso diak, edo normalean interesen arabera filtratuta edo azalaratutako gauza dira, ez? Nik uste dut oso logikoa dela, Estatu Espainolak edo Euskalo ze botere faktikok, kontsultaren kontrako botere faktiko batek, hori filtratu izana, ez? Azkenean, Estatu Espainolean, jendartean, zisek ateratzen dituen, zera ikerketetan, prekupazio nagusienetako bat, uste dut nagusiena dela korrupzioa, beraz, oso argituten, ez? Arazo bat dute kontsultarekin, eta zer egingo dute korrupzioaren bidez estaltzen saiatu, ez? Nolabait baloia bota beste teilatura eta esan, zuek korruptoak zarete, beraz kontsultza zalantzan jarriko dugu, ez? Nik uste dut oso neurtutako oso estrategia fina dela ezkoaren aldetik, ez?
Bueno, leitu dugu ere asteburu honetan iritzi artikulu batean adibidez, Pujolekin gertatutako guztia EAJ-rentzat eta Euskal Herriko prozesuarentzat ere badela abisu bat, Ariane, ez dakit, zuk hori horrekin bazatu zen edo behar bada gehiegizkoa da horrelako saldi bat botatzea?
Ez dakit, nik baten batek baino gehiagok agian dagoeneko kalkuluak egin ditu gerta daitekeenaz, baina horretan ere PPek aurre hartu du eta badirudi istiluak luzerako joko duela, ez? Nerea Llanosek lehenengo eta Iñaki Garzabalek ondoren atera zuten airetara EAJ-ren batzokien finantzaketa zalantzagarriaren ideia hori eta Xabier Agirre gaur goizean bertan erantzun dio PP-ko ordezkaritzari zuzenketa egin dezala diarazpen horiekin edo bestela bien arteko harremanak asko zaildu eta okertuko direla, ez? Azkenean susmoak dira, ez? Berez susmoak dira eta susmoen atzean ez du esan nahi egiazko ezer ez dagoenik, baina ezer ofizialik ez dago momentuz, ez? Eta azkenean Ba, nik uste ba, Kataluniarekin gertatzen den moduan, ez, ba, PPek ere, EAEko PPek ere hori bilatu duela hemen, ez, ba, ustelkeriaren auzi horretan ba, EAJ-ari ere eskua sartzea, eta kontutan izan behar da baita ere udal hauteskundeak ba, ba, hortxe bueltan daudela, datorren urteko maiatz inguruan ospatuko dira, eta dagoeneko kanpaina egiten hasi direla, eta hori oso kontutan hartzeko datua da, ez, ikusiko da denborarekin zer gertatzen den eta zer ez, baina bueno, momentuz estrategia barruan kokatutako pausoak dira nire iritziz.
Ez dakite, Oier, honen inguruko zerbait gehitu nahi duzun?
Bai, ez, erabat adoz nago Arianerekin, ez, nik uste dut agian eragin zuzena Pujolen kontu guztionek eragin zuzena Euskal Herriko prozesuan ez daukala, baina zeharkakoa bai, ez, azkenean estrategia horrekin, ez, bueno, Pujol eta independentismo katalanaren kontrako estrategia horrekin estatuak nahi duena da, ba, bueno, bere arazo territoriala edo lurralde arazoa nolabait, ba, bueno, estali eta berriz ere lurra bota hor puripurian azalaratzen ari den, berriz ere azalaratzen ari den lurralde arazo batekin, ez. Orduan, logikoki zeharka Euskal Herriari eta Euskal Herrian irekitzen ari den prozesuari, ba, kalte egin diezaioke, ez modu zuzenean, ez, eta horregatik modu zuzenean ez denez, ba, bueno, erabiltzen dituzte beste estrategia asko, ba, bueno, ikusi beharko dela egia diren edo gezurra diren, zeren ni ere ez naiz gehiegi fido gauza askotaz, baina, bueno, bai, egia da, ustelkeria eta korrupzioa badakigu aspaldi existitzen dela, nahiz eta herritarrok agian ez ditugun izan datu konkretuak eta froga konkretuak, baina Euskal Herrian noski existitzen direla korrupzio kasuak, 11 existitu dira eta bueno, azkeneko urtetan agerian geratu dira, ez, alde batekoak eta bestekoak. Orduan bueno, ba, bakoitzak erabiltzen ditu bere estrategiaren arabera, ba, momentu egokietan atera edo ez ateratzeko.
Bueno, Arian eta Oier, denbora gainera etorri zaigu, haunitz solastu dugu eta segurezki ere solastuko dugu rengo egunetan ere, eta ikusteko zer gertatzen den bai Katalunian eta baita Eskozian ere, baina mila esker gaur Infozazpiko tertulian parte hartzeagatik.
Bai, zuei.
Zuei, eskerrik asko.
Ongi pasau da.
Vale, mila esker.
Bai, berdin.
Aio.